имаме мач на ЦСКА. Всичките знаеме, че тоа е доста битен, значен мач, нормално како и всичките, ама ова има посебно значение затоа што искам да се, нормално колко е тоа можно, што по-добро представиме во столицата, да одиграме еден добар квалитетен футбол и тоа е главно и приоритетно. Нормално, че фаворити се ЦСКА, убедливо се први и сигурно дека предноста е на нивна страна. Мета ние, не гледам, нема што да се загуби на този меч, едноставно идваме да играме, да играме колко е по-добро што можеме и нормално доколку ни се укажи прилика и да постигнеме позитивен резултат. Са, имаме некои кадровни проблеми кои се присутни во клубот веќе подолго време. Морам да ја кажа, че и на овие мачеви кои ги играхме во дома, не се рачуна на Бен, кој и уште пред првиот крак е контузен, Сакалиев, кој исто така првиот крак веќе не може, не настапува, Моралес, кој има удар во коленото, исто се случи со Тодоров на последниот матч, така да сите овие фудбалисти многу трудно дека до крај на сезоната ќе може да се рачуна на тие фудбалисти. Ако се земе во предвид че и Илиев исто така контузен, ние имаме многу мал извор, меѓутоа сигурно дека фудбалистите кои ќе добијат шанса, кои чекат од пејката, ќе искористат таа прилика и ќе се наметнат што подобро да играат. На ова се надоврзува тоа договорот меѓу себе, помеѓу ЦСКА и Локо, каде што Сакалиев, Иванов и Браников не можат да настапат. Ние искахме да земат учествие во този матч, меѓутоа од другата страна не најдовме на одобрување.
Морарес, во свршу заговор, крај на сезона, што ќе биде предлаган, но...
Както и на Крицинар Димитров, ако се најде одобрување?
Да, ние имаме све комплетно во обзир и сигурно дека го чекаме крајот на този сезон и след тоа ќе следи комплетна анализа и од тоа колку и кој како ќе биде предложен. Значи сега приоритетно е да видиме најважно да заздраве, да може да почне да игра. Имаме уште 7-8 мача кои треба да се доиграат до краја и след тоа следи комплетна анализа на всичкото и нормално разговор со челните луѓе во клубот за тоа какви амбиции, колку ќе може и како ќе може сето тоа да се пополне околу играчкиот кадар. Значи не би сакал ништо предварително да говорам, сигурно се работи за качествени фудбалисти и за едниот и за другиот кои со своето искуство и со своето знаење допринеле за клубот и сигурно дека нивниот квалитет и овој присуство допринесува многу.
Да, тази врска, господин Камбарски, има ли фудбалисти, които вече се преценили, че няма да се видим необходими за следващия сезон и да се предупредени, че
не е ништо страшно ако некои се отидат, други дојдат, тоа е нормално всичко и во Болгарија и во света на фудбалот. Тука нема сентименталност, едноставно има едни одредени критериуми према кои треба да се водиме и сигурно дека доколку некој од фудбалистите без оглед за кого се работи, нашата проценка биде дека во този момент тај не одговара на схемата, не ги исполнуваат и одредени качества кои треба да видат присутни, дека ќе треба да се трси друга средина. Тоа не значи че тај фудбалист е многу зле или е многу добар, него наставно таа проценка во този момент на тоа место, доколку ние имаме подобри фудбалисти, се рачуна на таква варијанта. Ние знаеме нешто, меѓутоа сега е премногу рано да кажеме, затоа што има уште, казах, че има уште до крај многу да се игра, значи, мислам, че сите фудбалисти кои се тука, кои заслужуваат, ќе добијат своја шанса на теренот и тоа е единственото место каде што треба да ги покажат своите качества.
Давали сте скоро мачове на ЦСКА од последните няколку кръгови?
Да. Имаме записи и пракса е, овие последни, кога сме на лагер, заедно со фудбалистите и тренерите ги гледаме тие мачеви на нашиот противник и нормално да имаме едно така по-ясна визија, слика за тоа како игра. Фактически ние може да ги ставиме да играт, меѓутоа нема и доколку се случи да печалиме матчот, нема никаква санкција да види према нас. Меѓутоа договорот помеѓу двата клуба е таков да и треба да се почитува тоа што е договорено. Е сега доколку ЦСКА иска да даде виза слободно да тука се работи само за еден човек, за Иванов, тоа е, јас лично мислам че не гледам никаква причина да не игра. И сигурно доколку сум јас од друга страна би дал дозвола да игра, затоа што секој матч е добар за фудбалистот и нормално, тој е национал, тој е будештето на българскиот фудбал и нормално дека му треба такви силни матчеви. Бидејќи само на такви силни матчеви се раждат јунаци и фудбалисти.
А няма ли вариант вие да се свържите с ръководството на...
Вчера говорихме со ръководството, потврдено е негативно. Значи тоа е договор и тоа треба нормално, коректно да се почита. Тоа се наши проблеми. Тоа них не и за сега сигурно искат добро убедителна и лека победа.
Да, Локомотив се съобразили по някакъв начин с играта на ЦСКА или ще подходите както всички оставяме матча?
Нема да види нищо по-различно. Мислам, че футболистите сами да имат еден малко по-голем мотив за докажвање. Иако мора да кажам тоа дека стварно кај екипа да се гледа замор и тој замор се почувствува второто полувреме сега се што Черноморец, каде што објективно после тај исцрпувачки мет со Ботев, нормално да силите се тие какви се и одредени фудбалисти кои во последно време не играха и не зема учество во екипата, тоа се одрази, а тие фудбалисти се многу значени и битни за нас. Нормално за една седмица, но со 7 дена, 7 дни, да се одиграат 3 многу силни мачеви за наши овај услови, прилики овде на Балканот е наистина трудно. Нормално ете Черноморец или ЦСКА има поголем фонд на фудбалисти и може да използва одредени титуляри да ги одмори, да ги вметне на крајот и да донесат таа потребна свежина. Додека кај нас тоа, ако си имало предвид дека имаме и контузени фудбалисти, тоа не можеме да го използваме.
Впечатлението ви од базата во Банско, бидахте
да. Инспекција? Дека многу сериозно пристапуваме кон следешниот сезон, говори фактот дека уште од сега почнуваме да мислиме за бодиштето, за селекцијата, имаме анализ на секој фудбалер поединечно, кој како впечатление дава остава, кој како се труди на тренировки и на мачевите. И след тоа ќе се донесе на последно заклучно ова решение, како да изгледа групата. И дека уште сега размислуваме на тоа каде и како ќе биде лагерот. Бехме вчера во Банство, видовме, наистина се работи за изваредни услови и треба раководството на клубот и таму да се договорат околу тоа како и што. А планираме некаде да биде на почетокот на јули.